Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Մեթյու Բրայզան, Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմ Քեյսին հայտնել է, որ Բրայզան Հայաստանի կառավարությանը կոչի անելու վերացնել արտակարգ դրությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը պատասխանում է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հայտարարություններին։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվեց Հանրապետության առաջին նախագահ, նախագահության թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նախագահության թեկնածու Տիգրան Կարապետյանի հայցադիմումների քննությունը, որոնք պահանջում են ճեղյալ ճանաչել նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Լարված վիճակ հայ-ադրբեջանական շփման գոտում, հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանցի պաշտոնյաների այն պնդումները, թե մարտի 3-ին և 4-ին զինադադարի խախտման դեպքերը Հայաստանի ներքաղաքական լարված իրավիճակից աշխարհի ուշադրությունը շեղելու փորձ են։ Մեր այս եթերաժամին կանդրադառնանք այլ հրատապ թեմաների ևս, բայց մինչ այդ ծանոթանանք օրվա վերջին լուրերին։
Երևանը ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Մեթյու Բրայզան, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը Բրայզան, որը Երևանը ժամանել Բաքվից երեկոյան հանդիպելու է արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Բրայզան Associated Press-ին ասել է, որ մտադիր է Երևանում խստորեն դատապարտել ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումները։ «Մենք պարզապես դատապարտում ենք բռնությունը, դա պարզապես չի կարող կրկնվել», ասել է Բրայզան։ Երեկ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, թե ոչ մի պատճառ չի տեսնում արտակարգ դրությունը սահմանված ժամկետից շուտ վերացնելու կամ երկարաձգելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը այցելել է Թարթարի շրջան, որտեղ նախորդին փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև։ Միաժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը հերքել է այն լուրը, որ Աբիևի այցը կապված է մարտի 4-ին Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում 2 օր առաջ տեղի ունեցած բախումներով, որոնց հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Այդ մասին երեկվա ճեպազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմ Քեյսին։ «Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ միջադեպը չկրկնվի», ասել է խոսնակը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, թե Կոսովոյի անկախացումը Սերբիայից չի կարող նախադեպ լինել Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Վարչապետ Սերժ Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստում անդրադարձել է հետընտրական շրջանում երկրում առաջացած ներքաղաքական իրավիճակին, տվել է որոշակի հանձնարարականներ։ Արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Գերտ Արենսին առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններում դիտորդական առաքելության իրականացման համար և ասել է, որ դիտորդական առաքելությունը գործել է բավական արդյունավետ։ ԵԱՀԿ-ի ԺՄԻԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավարը նախարարի է ներկայացրել հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ իր տպավորություններն ու մտահոգությունները։ Ջորջթաունի համալսարանի Եվրասիական ռազմավարության ծրագրի ղեկավար Քորի Ուելթը առաջարկում է Երևանյան վերջին իրադարձություններից հետո զրկել Հայաստանը հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրով հատկացվող օգնությունից։ Եվրամիությունը խորապես մտահոգված է նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակով։ Եվրամիությունը դատապարտում է մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում գործադրված բռնության ակտերը, որոնց հետևանքով եղան զոհեր և բազմաթիվ վիրավորներ, ասված է Եվրամիության նախագահության չորեքշաբթի օրվա հայտարարությունում։ Ամերիկյան հերարցակումների տնորենների խորհուրդը խստորեն դեմ է Հայաստանում անկախ լրատվամիջոցների գործնեության սահմանափակմանը։ Ուժի մեջ մտած արտակարգ իրադրության կանոնների համաձայն լրատվամիջոցները ներքաղաքական խնդիրներ լուսաբանելիս պարտավոր են օգտվել միայն պաշտոնական աղբյուրներից։ Ամերիկայի Ձայն հեռուստակայանի հայկական ծրագիրը և Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծրագրերը ալևս չեն հեռարձակվում տեղական կայաններով։ Սահմանափակվել է ինտերնետային հասանելիությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Եվ վերջում մի լուր միջազգային շուկաներից, այնտեղ գրանցվել է նավթի և ոսկու գների ռեկորդային աճ և ամերիկյան դոլարի անկում։ Նավթի 1 բարելը արժե $105, ոսկու 1 ունցան արժե 991.68 դոլար, 1 եվրոն արժե 1.53 դոլար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն. Երևանում մարտի 1-ին տեղի ունեցած բախումները եւ դրան հաջորդած արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը շարունակում են դատապարտել աշխարի գրեթե բոլոր կողմերից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Հայաստանը գործուղել իր ներկայացուցիչին՝ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի օգնական Մեթյու Բրայզային, որը Associated Press գործակալության վկայությամբ մտադիր է մեջբերումը ճնշում գործադրել կառավարության վրա, որպեսզի վերացվի արտակարգ իրադրությունը եւ խնդրել կողմերին իրենց միջաբանությունը փողոցներից տեղափոխել բանակցությունների սեղանի շուրջ մեջբերման ավարտ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմ Քեյսին եւս երեք վաճեպազրույցում հայտնել է, որ Մեթյու Բրայզան Հայաստանի կառավարությանը կոչ է անելու վերացնել արտակարգ դրությունը։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանի ներքաղաքական հակամարտության որևէ կողմի չեն աջակցում, այսպիսի հայտարարությամբ անցած գիշեր հանդես եկել Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմ Քեյսին։ Հայաստանի ներքաղաքական կացությանը վերաբերող հարցով Քեյսին է դիմել Պետդեպարտամենտի ամենօրյա բրիֆինգին ներկայ լրագրողներից մեկը։
There's an article in today's post written by Mr. Terpetrosyan, the main opposition candidate.
Այսօրվա Washington Post-ում լույս է տեսել առաջատար ընդդիմադիր տեխնացու պարոն Տերպետրոսյանի հոդվածը, որտեղ նա նշում է, որ զարմացած ու հիասթափված է արևմուտքի որդեգրած դիրքորոշումից, արդյոք Պետդեպարտամենտը որևէ շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ ընտրված Սերժ Սարգսյանին։
The State Department to the President-elect Sarkisian.
We certainly have not offered any particular messages of support for either party.
Մենք կողմերից որևէ մեկին աջակցելու մասին ուղերձ չենք հղել։ Մենք հասկանում ենք, որ այս process-ը դեռ ավարտված չէ եւ սա է պատճառը, որ պետք քարտուղարի տեղակալի օգնական Մեթյու Բրայզան այժմ մեկնում է Երևան, որպեսզի տեսնի, թե ինչ կարող է անել կողմերի միջև քննարկումներ նախաձեռնելու համար։ Միանշանակ է, որ նա խոսելու է ինչպես կառավարության, այնպես էլ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Երեք Բաքվում գտնվելու ընթացքում Մեթյու Բրայզան արդեն որոշ մեկնաբանություններով հանդես էր եկել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի արդիվ, պետքարտուղարության պաշտոնյան մասնարարապես ասել էր. «Մենք պարզապես դատապարտում ենք, բռնությունը դա պարզապես չի կարող կրկնվել», ասել էր Բրայզան։ Արևմտյան աղբյուրների վկայությամբ Մեթյու Բրայզան նաև պատրաստվում է ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա արտակարգ դրության վերացմանը հասնելու համար։ Ըստ Թոմ Քեյսիի, Մեթյու Բրայզայի բանակցությունների հիմնական շեշտը դրվելու է ընդդիմություն կառավարություն հնարավոր բանակցությունները խթանելու։
One of his clear messages will be to tell the Armenian government.
Առանցքային ուղերձը, որ Բրայզան հասցնելու է Հայաստանի կառավարության անդամներին, հետևյալն է. այնտեղ իրավիճակն արդեն հանդարտվել է եւ հարկավոր է վերացնել արտակարգ դրությունը։
Lifted there.
Ամերիկյան կողմը նաև լուրջ ուշադրություն է դարձնում մամուլի ազատության այն սահմանափակումներին, որ ուժի մեջ են մտել մարտի 1-ին հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմի գործողության ընթացքում։
We also are concerned about the limitations and restrictions that have been placed on the media, including Radio Liberty and Radio Free Europe there.
Մենք անհանգստացած ենք այն սահմանափակումների ու արգելքների արդիվ, որ կիրառվում են լրատվամիջոցների նկատմամբ Հայաստանում, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի նկատմամբ։ Մենք ցանկանայինք այդ արգելքները վերացված տեսնել։ Դա կարևոր է ոչ միայն մեզ, այլև առավել կարևոր է Հայաստանի ժողովրդի համար այս շրջանում ունենալ ազատ տեղեկատվություն ստանալու
հնարավորություն։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձությունների փաստով մարտի 6-ի դրությամբ մեղադրանքի առաջադրվել 46 անձի եւ նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը եւս 20 անձ որպես կասկածյալ ձերբակալվել է։ Կալանավորված անձանց մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների, օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հրապարակային միջոցառում կազմակերպելու, անցկացնելու, այն դադարեցնելու վերաբերյալ պահանջ ներին չի ենթարկվելուն ուղված կոչեր անելու, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, պետական իշխանությունը յուրացնելու համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը տարածել է այդ բախումների ժամանակ ձերբակալված 134 հոգու ցուցակ, որոնցից 30-ը ազատ է արձակված։ Նրանցից մեկը Գյումրիի բնակիչ Ռոբերտ Չախոյանը, ներկա է եղել ազատության հրապարակում տեղի ունեցած ծեցորդուքին, որից հետո ձերբակալվել է։ Չախոյանը մեր ռադիոկայանին պատմեց հետևյալը.
9-10-ին ձերբակալել են, 9-ին տարել են կենտրոն ոստիկանության բաժին, այնտեղ նույնիսկ ծեցին հիտարկել բոլորիս, ոտքերիս, գլխիս, պոշկիկիս, տարբեր տեղ խփել են։ Ու ես իրանց զուշացել եմ, որ ես որևէ այն պրոբլեմներ ունեմ, հանգած չխփեք, որտեղ առնահոսում եմ։ Նաև գլխի չխփեք, որտեղ վիրահատվել եմ։ Իրանք նորից խփում են նույն տեղերը, ու ոնց որ նպատակով խփեին։
Ձեցի ընթացքում ոստիկանության կենտրոնի բաժնի աշխատակիցները ըստ Չախոյանի ասում էին.
Այ լևոնականներ, դուք ի՞նչ գործ ունեք, դուք բավարար չէ, ինձ ի՞նչ եք ներկայացնում, որ մեր դեմ եկել է։ Չգիտեք, որ Սերժը անցած է։ Դուք ո՞վ եք, որ հելել եք միտինգ եք անում կամ ձեր գիֆտին հրապարակեք, կես բաղեցնում, ձեզ ո՞վ է թույլ տվել։ Ուրեմն կարամ ասեմ, այնտեղ իմջալուց կենտրոն բաժնի, որ մեզ տարան, ոչ ժամը 10-ին պակաս էր։ Մի հատ տղայի բերեցին, ու գիտեք ինձ ձև են բերել։ Այդ տղային գետին պարկած է, իրա ոտերից բրանց քաշտալով բերեցին, կլղկները սենց աչկոմից վնասած ականջի մոտով։ Ոտերից քաշտալով բերեցին, իրանք ցեցին ուղիղ այդ սեղանի մոտ, որտեղ նստած է իրանց հերթապահ։ Այդ տղան շոկի մեջ էր, ու ոչ մի ոստիկանության աշխատող, ոչ մի մարդ մոտիկ չէր գնում այդ տղուն, որտեղ ինքը ցնցում էր այդ իրա շոկից։ Ասա թույլ տվեք մոտենամ, օգնեմ, կարող եմ օգնել, ցուցաբերեմ, բայ թույլան շարն լակու դու ըստի տեղը քեզ ոչ մի իրավունք չի տվել խոսալու կամ շարժվելու, ասա թողեք օգնեմ, քանի շուտ է, բալալ տենամ, ի՞նչ կարաս անես։ Իրան հակաշոկային դիրք են վերել, այնտեղ արդեն լեզուն բռնել են, հետո ջուր են տվել, նա շատերով հետ են գրել, շտապունքցում է կես ժամ հետո նորեկավ զանգելուց, եկավ եւս 3 հոգու տարավ տուշածներից, այնտեղ էլի խորը վնասածնում ոմար։ Բանայի վանչապաս երեխա, լավ ծեց կերած պատի անկյունում նստած է։ Ոտ մի 14 տարեկան ամենաշատը։ Մելի կենտրոն ոստիկանություն, կենտրոն ոստիկանություն, եթե դուք երկրորդը մտնեք, իրաց սպիտակի մետաղը լրի կարմիր։
Մարտի 1-ին Չախոյանին ոստիկանության կենտրոնի բաժնից տեղափոխում են Շենգավիթի ոստիկանակտուն։
Տարել են 10-ից Շենգավիթ, 11-ին գրել են Բերման այդ թուղթը, ասի ստորագրի, առաջ թուղթը ստորագրեցին, իրանք ասաց, բայց սխալ են գրել, ճղեցին, երկրորդ թուղթը որ տվեցին ստորագրելու համար, այնտեղ հետո հոդվածներ էին գրել արդեն։ Ասի ես համաձայն չեմ ոչ մի թուղթի տակ չեմ ստորագրում, մինչև առասոր չեմ ստորագրել ոչ մի թուղթ։ 12-ից 1-ի կոմեր ինձ մեքենան նստացրել են, վերել են Խանջան, բայց չգիտեմ որտեղ որ պաշտկերս փագել, ես մի պայմ տեսա որ Խանջանի վրա եմ եղել։ Իջացել են այդտեղ պատվալել ցենսերն յետակ։ Ամսի 1-ի օրը այդտեղ են մոտավորապես մի ժամի չափ ծեցել, տարեն Շենգավիթ, Շենգավիթից տարեն այդտեղ նորից տարեն Շենգավիթ, տարե ծեցել են 4 հոգու։ Խանջանի վրա, բայց կոնկրետ որտեղա չեմ իմանում։ Պատվալային տարածքում, որի չածին հետո աչքինես բացին, մենակ ծեր պատերի դերում երկու հատ լամուշկա պատից կախած ուրիշ ոչ մի բան, որտեղ ինձ չթողեցին անգամ լայն բորդերում գնում։ Հետո ժամը 3-ին տարեն նորից Շենգավիթի բաշի, այդտեղ պայել են միջև ամսի 4-ը ժամը 4:30-ից բացեն թողել։ Ես փաստաբանել եմ ցանկ, ասենք ինձ փաստաբան դրամատիկ չեն դրամատել, ասեն դովես դատ փաստաբան դրամատիկ ես։
Երևանում կատարված բախումների վերաբերյալ մարտի 3-ին հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, նա այսօր հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին, բայց դա փոքր, մի փոքր ուշ։ Այժմ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ այսօր շարունակվեց Հանրապետության առաջին նախագահ, նախագահության տեխնացու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նախագահության տեխնացու Տիգրան Կարապետյանի հայցադիմումների քննությունը։ ՄԿԱ-ի կոչելով ընտրախախտումների և ընտրությունների օրը տեղի ունեցած միջադեպերի վերաբերյալ իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը, նրանք պահանջում էին չեղյալ ճանաչել նախագահական ընտրությունների արդյունքները և սահմանադրական դատարանը պետք է որոշում կայացնի առաջիկա 2 օրերին, մարտի 8-ը որոշում կայացնելու վերջին օրն է։ Երեկվա նիստին ներկա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր 10 րոպեանոց ելույթում դատարանի ուշադրությունը հրավիրելով մի շարք իրավական շեշտադրումների վրա հայտարարեց նաև, որ Սերժ Սարգսյանի գրանցումը իբն է ինքը համարում է անօրինական, հետևաբար ոչ լեգիտիմ։ Այսօր դատարանը լսել է պատասխանող կողմին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, դատախազության, ոստիկանության և հեռուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ներկայացուցիչները միջնորդում են Մերժել Կարապետյանի ու Տեր Պետրոսյանի դիմումները։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, դատախազության, ոստիկանության և հեռուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանում այսօր հայտարարեցին, թե փետրվարի 19-ին տեղի ունեցած ընտրությունների ընթացքում ընտրախախտումներն ու կեղծիքները զանգվածային բնույթ չեն կրել, ինչպես նշում են դիմումատուներ Տիգրան Կարապետյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եղել են թերություններ, որոնք սակայն չեն ազդել ընտրությունների ընդհանուր պատկերի վրա։ Ուստի հերթով միջնորդեցին սահմանադրական դատարանին մերժել ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար այս կառույցում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Աբրահամ Բաղչագուլյանը կարծիք հայտնեց, թե վստահված անձանց դիմում բողոքները հիմնականում չեն ներկայացվել դատարաններ կամ հանձնաժողովներ, ուստի իրավական հետևանքներ նրանց բողոքները չեն ունեցել։
Եթե հաշվի առնենք, որ դիմող կողմը ունեցել է 5051 վստահված անձ, ապա նրանցից միայն 6.3%-ը նե մասնակցել թղթակցությունների գոյացմանը։ Պատասխանող կողմը մերժում է ներկայացված դիմումը ամբողջությամբ, ներկայացված թղթակցությունները, նույնիսկ եթե դրանցում արծածված են ընտրության արդյունքների հետ կապված հարցեր, չեն կարող ընտրության առարկա լինել բարձր դատարանում, եւ չնայած առանձին ոչ հայական թերությունների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 14-ի հրապարակած հանրապետության նախագահի ընտրությունների արդյունքները լիովին համապատասխանում են իրականությանը։
Գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանն ասաց, որ ընտրությունների ընթացքում դատախազությունում 37 քրեական գործ է հարուցվել։ Առանձնապես ծանր հանցագործություններ, թե նախընտրական, թե ընտրությունների փուլերում նրա խոսքով չեն կատարվել։ Նախընտրական շրջանում հանցագործության մասին 52 հաղորդում է ստացվել, և դրանցից միայն 12-ի մասով է քրեական գործ հարուցվել։ Այս թվերն անգամ նրա բնորոշմամբ կարող են վկայել, որ խախտումները զանգվածային չեն եղել։
Նախընտրական կարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած իրավախախտումները զանգվածային ու տարածված բնույթ չեն կրել։ Դրա վկայությունն է նաև հարուցված քրեական գործերի բնույթը, դրանց աշխարհագրությունը, բազմաթիվ մարզերում ոչ միայն հանցագործության դեպքեր տեղի չունենալը, Սյունիք, Վայոց ձոր, Արմավիր, Տավուշ, Շիրակ, Կոտայք, այլև նախընտրական քարոշության ընթացքում իրավախախտումների վերաբերյալ ոչ միայն զանգվածային, այլև եզակի դիմումներ ստանալը կամ ընդհանրապես որևէ դիմում չստանալը։
Դատախազությունը նաև հիմնավորված չի համարել Տեր-Պետրոսյանի կողմից ներկայացված այն հիմնավորումները, թե Սերժ Սարգսյանն իբրև վարչապետ նախընտրական շրջանում օգտագործել է պետական ռեսուրսը, իսկ տեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում հակառակը պետական մեքենան ու տեղական հեղինակությունները խոչընդոտել են նրա հանդիպումներին և աշխատել նրա դեմ։ Դիմումում օրինակներ էին նշված, թե ինչպես է Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում տեկնածու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական հանդիպման ժամանակ Մալաթիա տոնավաճառի տերը մարդկանց ստիպել գնալ վարչապետի հետ հանդիպման։ Արամ Թամազյանն ասաց, որ տոնավաճարի աշխատակիցներից որևէ մեկը այդպիսի բողոք չի ներկայացրել։ Ինչ վերաբերում է արտաշատում տեղի ունեցած իրադարձություններին, դրանք իբրև խուլիգանություն են որակվել։ Ասեմ նաև, որ կատարողների նկատմամբ խափանման միջոց կալանքը չի ընտրվել, և դատախազության տվյալներով այդ խուլիգանությունը ամենևին ազգային ժողովի պատգամավոր Ջոնիկ Աբրահամյանի որդին չի կատարել։ Հիշեցնեմ, Ջոնիկ Աբրահամյանը փոխվարչապետ, Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրն է։
Դիմող կողմը նկարագրելով հետևանքների մասին շրջանցել է դրանց ծնող պատճառները կառավարության և անձամբ փողվարճապետի հասցեին վերջինիս ծննդավայրում վիրավորական և անպարկեշտ արտահայտություններ անելը։ Պարտադիր չէ իրավաբան լինել հասկանալու համար, որ հետևանքը չի լինում առանց պատճառի։
Ընտրության օրը կատարված դեպքերի առնչությամբ 25 քրեական գործ է հարուցվել։ Գլխավոր դատախազի տեղակալը բարձր դատարանում հայտարարեց, որ օբյեկտիվությունն ու օպերատիվությունն այս դեպքերում էլ ապահովվել են։ Դատախազության մյուս ներկայացուցիչը Կորյուն Փիլոյանը, որ Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչների հարցերին այսօր հիմնականում մեկ բառով էր պատասխանում, այո կամ ոչ, կամ բավական անտարբեր մերժում էր պարզաբանել նրանց հավելյալ հարցերը, սահմանադրական դատարանում հայտարարեց, որ ընդդիմադիրները ի նկատի ուներ դիմումատու Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներին, մեջբերում եմ, ընդամենը նպատակ ունեն երևութականություն ստեղծել, թե ընտրությունները մասսայաբար կեղծվել են, դրա համար բավարար հիմնավորումներ չունեն, մեջբերման ավարտը։ Այս ամենից հետո Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը հարց ուղեց դատախազության նույն ներկայացուցչին. Ինչու եք շահագրգռված, որ նախագահ դառնա Սերժ Սարգսյանը։
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը որևէ շահագրգռվածություն տեղեկացնելուց որևէ մեկի կապակցությամբ չունի։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը շահագրգռված ծուն ունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցավորության վիճակը արհեստականորեն չուրջ չեսնելու, վիճակը էլ ավելի չվատթարացնելու։ Հանրապետության դատախազությունը այդ շահագրգռվածությունը ունի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն այսօր պարզաբանեց, թե որն էր նախընտրական շրջանում կառավարության կազմում քաղաքացիների դիմում բողոքներն ընդունող հատուկ մարմնի ստեղծման նպատակը։ Դա Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները որակում էին որպես պետական մակարդակով բաժանվող ընտրակաշարք։
Եթե օրենքով սահմանված կարգով ընթացք չտա, ապա նշանակում է կառավարությունը կդրսևորեր անգործություն, ինչը բնականաբար չի կարող արդարացված համարվել անգամ նախընտրական շրջանում։
Անդրադառնալով հերոստատեսությամբ նախագահի թեկնածուների ոչ հավասար և կողմնակալ լուսաբանման դիմող կողմի, այսինքն Տեր-Պետրոսյանի և Կարապետյանի մատնանշած դեպքերին, Գրիգոր Ամալյանը հերոստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ղեկավարը ասաց, որ իրենց անցկացրած մոնիտորինգով նման փաստեր չեն հայտնաբերվել։ Ամալյանն ասում էր, որ իրենք հերոստատեսությունների աշխատանքը դիտարկելիս մի քանի սկզբունքով են առաջնորդվել։ Եղել են արդյոք նրանք անկողմնակալ, լրագրողներն իրենց տեսանյութերում այս կամ այն թեկնածուի մասին գնահատականներ հնչեցրել են, թե ոչ, պարզվեց ամեն ինչ անթերի է եղել։
Հեռուստառադիո ընկերությունների հաղորդումները դիտարկվել են, մոնիտորինգ են ենթարկվել մեր հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության կողմից, և նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի հաղթումներ չեն հայտնաբերվել։ Սահմանված նախնական քարոզչության ժամանակահատվածից դուրս ԶԼՄ-ների գործունեությունը այստեղ քննարկման առարկա չի կարող հանդիսանալ, իսկ նախընտրական քարոզչության ընթացքում տեխնացուների դերական բացասական համատեքստում լուսաբանումների վերաբերյալ պնդումը ուղղակի փաստարկված չէ։
Արդեն հարց ու պատասխանի ժամանակ սահմանադրական դատարանի անդամ Պապայանը հետաքրքրվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանից. Արդյոք նախընտրական շրջանում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերաբերմունքն էր արտահայտում Սերժ Սարգսյանի մասին, դա նախընտրական քարոշչություն չէր։ Մարդկանց մի մասի վրա նախագահի խոսքը կարող էր լավ ազդեցություն ունենալ, բայց մի մասի վրա նաև բացասական պարզաբանեց ԿՀ նախագահը։ Իսկ առավելություն Սերժ Սարգսյանի փրև վարչապետ չուներ մյուս տեխնատուների նկատմամբ, երկրորդ հարցն ուղղեց սահմանադրական դատարանի նույն անդամը։ Միայն այն առումով, որ օգտվում էր պետական հատուկ պահպանությունից և օգտագործում էր ծառայողական ավտոմեքենան, կարծիք հայտնեց Գարեգին Ազարյանը։ Սահմանադրական դատարանի նիստը կշարունակվի վաղը, առավոտյան կողմերը հանդես կգան եզրափակիչ ելույթներով։
Երևանում կատարված բախումների վերաբերյալ մարտի 3-ին հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, որը անձամբ էր հայտնվել ֆրանսիական դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած բռնությունների ու բախումների էպիկենտրոնում։ Իր հայտարարության մեջ նա որոշակի հարցեր էր առաջադրել իշխանություններին, մասնավորապես մեջբերում, ով, երբ և ինչ հանգամանքներում է որոշում կայացրել խաղաղ նստածույցը մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ուժի գործադրման հարկադիր դադարեցնելու վերաբերյալ։ Արդյոք նստածույցի մասնակիցներին ներկայացվել է քուզարկությունն իրականացնելու հրապարակային պահանջ, և արդյոք քաղաքացիները հրաժարվել կամ դիմադրություն են ցուցաբերել, արդյոք ուժի կիրառումը համարժեք է եղել ստեղծված իրավիճակին, մեջբերման ավարտ։ Օմբուդսմենի այս հարցադրումներին 3 հաջորդեց Ռոբերտ Քոչարյանի հետևյալ պատասխանը. Հայաստանի օմբուդսմենը իմ ամենաանհաջող կադրն է։ Այսօր Արմեն Հարությունյանը հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը մեկ այլ հարցել էր ուղղել իր հայտարարության մեջ, մեջբերում եմ, ի՞նչն էր պատճառը, որ ոստիկանությունը խոչընդոտեց լրագրողների մասնագիտական գործունեության իրականացմանը, ի՞նչ է հնարավորություն կընձեռեր լիարժեք և անաչառ տեղեկատվություն ստանալ մարտի 1-ի վաղ առավոտվա դեպքերի մասին։ Օմբուդսմենի հայտարարությունից անցել է 3 օր, արդյոք Արմեն Հարությունյանը ստացել է իր բարձրացած հարցերի պատասխանը։
Հարցերի պատասխանները չստացա, բայց հայտարարության վերաբերյալ վերաբերմունքների պատասխան ստացա։
Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք նախագահ Քոչարյանի երեկվա գնահատականները ձեր գործունեության և կատարած հայտարարության առնչությամբ։
Եկեք մենք մնանք Մարդկանցի պաշտպանի ինստիտուտին վարկագծի ուղղությամբ, եկեք չմեկնաբանենք երկրի ղեկավարի մոտեցումը, գնահատականը և այլն։ Միայն կարող եմ ասել, որ որպես Մարդկանցի պաշտպան փորձել եմ անել այն, ինչ որ կարծում եմ, որ ճիշտ է, տվյալ։ Եվ որոշ հարցադրումներ, որ այդտեղ ես արել եմ, այդ հարցադրումները նաև այդ ֆրանսիական դեսպանատան մոտ քաղաքացիներն էին անում։ Ես փորձում եմ նաև կարծում եմ, որ կյանքը ցույց տա, որ այնուամենայնիվ օբյեկտիվ մոտեցում ավելի ճիշտ է։
Արմեն Հարությունյանը փոխանցեց նաև այսօր կառավարության նիստի հենց սկզբում գործող վարչապետ Սերժ Սարգսյանի գնահատականները կատարվածի վերաբերյալ։
Դա շատ հաճելի է, եւ ես գրեցի, որ այն, ինչ որ եղել է, դրանում նաև մենք ենք մեղավոր։ Հիսայությունը երկփեղկված է և պետք է երկխոսություն, որում անկախ նրանից, նույնիսկ եթե մարդիկ իրար ատում են, պետք է երկխոսության ճանապարհով գնան, ուրիշ ճանապարհ չկա, պետք է պատասխանեն նրանք, ովքեր որ պատճառ են դարել, հրահրել են, այլ ոչ թե այն մարդիկ, որոնք որ այդտեղ են եղել։ Ինձ համար ավելի շատ կարևոր է սա, այլ ոչ թե այն գնահատականը, որ իմ, ասենք, հայտարարությունը ստացա։
Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրից հետո միջազգային տարբեր կառույցներ, ինչպես նաև տարբեր երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ հորդորում էին Հայաստանի իշխանություններին վերացնել արտակարգ իրավիճակը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թերի Դևիսը հայաստանյան իրադարձությունների կապակցության մտահոգություն հայտնելով նաև ընդգծել էր, որ մեջ բերում եմ թարգմանաբար, արտակարգ իրավիճակը սահմանափակում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով պաշտպանվող մի շարք իրավունքների և ազատությունների իրագործումը։ Կոնվենցիայի թիվ 15 հոդվածի համաձայն Հայաստանի կառավարությունը պետք է տեղեկացներ ինձ իր ձեռնարկած միջոցների և դրանց հիմնավորվածության մասին, մեջբերման ավարտ։ Այս օրերին հայաստանյան մի շարք իրավաբանների քննարկման առարկա է դարձել նախագահ Քոչարյանի հրամանագիրը։ Արդյոք արտակարգ դրության պայմաններում նախատեսված միջոցառումները բխում են եվրոպական կոնվենցիայի հանրապետության օրենսդրության և սահմանադրական դրույթներից։ Կա արդյոք հակասություն։ Այս հարցն ուղեցինք նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին։ Արմեն Հարությունյանը նախ ասաց.
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որպես մի մարդ, որ այդ օրը հենց այդտեղ էր գտնվում, այն վիճակն էր, որ արտակարգ իրավիճակ չէր ներել չընդունելու, որտեղ այնքան է շիկացված, հնարավոր չէր արդ։ Ուրիշ բան, որ մենք պետք է միատ վերլուծենք, իսկ միգուցե հնարավոր էր դրան չհասցնել, և եթե այդ փուլում ինչ որ պետք է արվեր չի արվել, գոնե հիմա մտածենք, անենք, որ հետագայում այդ իրավիճակից դուրս գանք։
Ինչ վերաբերում է Եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածին, ապա
Եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածը հնարավորություն է տալիս Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներին արտակարգ դրություն մտցնել որոշ իրավունքներ, այնտեղ մի քանի իրավունք կա, որ բացառվում է, դրանք հստակ 15-րդ հոդվածը նշում է, որ դրանք չեն կարող նույնիսկ արտակարգ դրության ժամանակ սահմանափակվել, նաեւ կարող են սահմանափակվել ելնելով իրավիճակից և ողջամիտ սահմաններով, և դրանց մասին պետք է տեղյակ պահի բարի գլխավոր քարտուղարը Եվրոպայի խորհրդի։ Ըստ 15-րդ հոդվածի այն իրավունքները, որոնք որ սահմանափակվել են, դրանք բացառության մեջ չեն մտնում, և նաև դրանց մասին տեղեկացվել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, այսինքն կոնվենցիայի տեսակետից ամեն ինչ նորմալ։
Իսկ արդյոք խոսքի ազատության բազմակողմանի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը չի սահմանափակվել, ավելի քան օրենքով է նախատեսվում։
Ճիշտ ասած, ես ընդհանրապես կան որոշ ազատություն իրավունքներ, որոնք որպես մարդկանցի պաշտպան կողմնակից չեմ որ սահմանափակվեն, որովհետև խոսքի ազատությունը դա այն միջոցն է, որ հնարավորություն է տալիս քաղաքական երկխոսության և հարցի լուծման։ Բայց մյուս կողմից հաշվի առնելով բևեռացվածությունը, այդ թվում նաև լրատվամիջոցների մի մասը շատ ծայրահեղական, մի մասը մի բաներ շատ նեգատիվ ներկայացնում, մյուս մասը մեկ, այսինքն նրանք ըստեյության չէին նպաստում երկխոսությանը, նպաստում էին ավելի այսպես հակասությունների խորացման։ Միգուցե այդ դրանով է պայմանավորվել, որ դա փորձեն սահմանափակել և պաշտոնական վերսիայի սահմաններում մնան։ Այստեղ մենք հիմա այսօր դիում ենք ստացել և փորձում ենք ուսումնասիրել համաչափությունը, այն թերթերը, որոնք որ չեն տպագրվում, և այն թերթերը, որոնք որ տպագրվում են, և ինչ տեքստ են տպագրում, որքանով են դրանք համապատասխանում պաշտոնական վերսիայի։
Հայաստանում արտակարգ դրության մասին օրենք չի ընդունվել, հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում սակայն անցյալ տարեվերջին լրացում կատարվել է, ըստ որի, մեջբերում եմ, հեռուստա-ռադիոընկերությունները պարտավոր են ռազմական դրություն կամ արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կամ նրա լիազորած անձին հատկացնել եթերաժամանակ պաշտոնական հայտարարություններ կատարելու համար։ Արդյոք այս օրերին տարբեր հեռուստաընկերություններով հերարցակվող պետական և ներքաղաքական հարցերին առնչվող նյութերն ու հրապարակումները բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության սահմաններում են, այդ թվում նաև հարցազրույցները երևանցիների հետ։
Մարդու իրավունքների տեսակետից ամեն մի միակողմանիություն ոչ թե հարցի լուսման է բերում, այլ հակասությունի խորացմանը։ Կարծում եմ, որ ճիշտ կլներ բոլոր տեսակետները ներկայացվել, բայց եթե դուք ինձ հարցնում եք ինչու է միայն այդ տեսակետը, ես ուժ բացատրություն չունեմ, ուրեմն այդ տեսակետը ընդունվում է որպես պաշտոնական կանխավարկեց, և միայն այդ տեսակետներն են ներկայացվում։
Երևանում արտակարգ դրության ռեժիմից անցնելուց 2 օր անց մարտի 4-ին հայաստանյան պաշտոնյաներն ու ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտարարեցին հայ-ադրբեջանական շփման գոտում զինադադարի խախտման մասին։ Արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը անմիջապես լրատվամիջոցներին հայտնեց, որ սա բավական լուրջ ոտնձգություն է հայկական ուժերի նկատմամբ և կան զոհեր։ Ադրբեջանական կողմի պաշտոնյաները, հայտարարելով 4 ադրբեջանցի զոհի մասին, կարծիք էին հայտնում, թե սա կապված է հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ։ Նրանցից ոմանք, օրինակ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխխոսնակ Բահար Մուրադովը, նույնիսկ հայտարարում էին, թե սա Հայաստանի ներսում տիրող ծայրահեղ լարված իրավիճակից աշխարհի ուշադրությունը շեղելու փորձ է։ Այսօր այս հայտարարություններին պատասխանել և տիրող իրավիճակի շուրջ մեկնաբանություններով է հանդես եկել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը։
Հրադադարի ռեժիմի խախտում լինում է համարյա ամեն օր, հայտարարեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանը։
Այսինքն կրակոցներ են լինում տարբեր հատվածներում, սկսած եթե վերցնենք նոյեմբերյանի շրջանից մինչև Վարդենիսի շրջան, եւ այս օրերին եւ նոյեմբերյանում եւ Թաուշում եւ Արարատի շրջանում եւ Վայքում եղել են կրակոցներ։
Ինչպես կմեկնաբանեք այն, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից ոմանք պնդում են, որ հրադադարի ռեժիմի խախտումը հրահրվել է հայկական կողմից, որպեսզի շեղվի ուշադրությունը, որ Երևանում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Գեներալ Գնդապետը այս հարցին պատասխանեց այսպես.
Ուշադրության շեղման որևիցե մի բան չկա։ Մենք չենք կարող գնալ նման գործողությունների, որտեղ որ չգիտես, թե ինչ ելք կունենա, ինչպիսի կորուստներ մենք կունենանք։ Պատկերացնում եք, եթե